Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Pendengar, seorang pasien di sebuah rumah sakit di Indonesia meninggal dunia dengan dugaan bahwa dia terlalu lama menunggu layanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit tersebut. Dia sempat mengunggah keluhan di media sosial tentang lamanya waktu untuk menunggu agar dia memperoleh layanan yang diharapkan. Tanpa diduga, banyak sekali tenaga kesehatan termasuk dokter dan perawat yang berkomentar dan justru menyudutkan pasien tersebut karena dia merupakan pasien yang menggunakan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS, semacam asuransi kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Jamak diketahui bahwa ada semacam perbedaan layanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit tertentu bagi pasien yang datang dengan kartu BPJS dan mereka yang datang dengan kartu asuransi swasta atau dengan yang membayar secara pribadi. Kesan semacam itu menyiratkan adanya perbedaan tindakan yang diterima oleh pasien. Saya mendiskusikan apa sebenarnya yang terjadi di balik fenomena semacam itu dengan Profesor Tonang Dwi Ardianto, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Solo, Jawa Tengah, dan berikut perbincangan selengkapnya. Selamat sore, Prof. Terima kasih waktunya. Prof, saya tidak mau mengulik secara khusus kasus yang sedang viral ini, tapi apakah memang gambaran besarnya hal-hal yang menyangkut BPJS di Indonesia itu memang seperti itu?
Yang seperti itu yang mana ini?
Biar artinya bahwa ada kesan pasien yang menggunakan layanan BPJS itu tidak menjadi prioritas bagi tenaga kesehatan atau rumah sakit begitu.
Saya akan jawab secara dua tataran ya. Kalau kita bicara di apa yang menjadi klausul JKN, maka sebetulnya memang tidak ada perbedaan. Dan itu lebih didukung lagi bahwa saat ini memang 99% penduduk Indonesia itu sudah menjadi peserta JKN. Artinya secara realistis semua rumah sakit tidak bisa menghindar, pasti akan menjadi tempat untuk layanan pasien JKN. Dengan demikian, pola membedakan menjadi tidak rasional karena 99% penduduk sudah menjadi peserta JKN. Katakanlah misalnya masih ada sekitar 10% penduduk lah yang tidak menggunakan JKN, misalkan begitu, toh tetap sangat minoritas, sehingga tentu tidak rasional kita mengatakan pasien JKN itu dibedakan dari pasien yang non-JKN. Itu yang kita bicara regulasi dan bicara rasionalisasi seperti itu. Meskipun demikian, saya juga akan fair mengatakan bahwa secara orang per orang ada beberapa pengalaman yang pernah disampaikan kepada saya tentang pelayanan di pasien JKN di rumah sakit yang dirasakan sebagai tidak sepenuhnya berimbang dengan pasien non-JKN. Ini memang situasi yang harus saya jelaskan dengan hati-hati. Saat ini JKN sudah berjalan pada tahun ke-12 saat ini. Nah, situasi yang tidak nyaman adalah memang di sekitar 6 tahun terakhir, ini situasinya tidak situasi yang menurut saya ideal. Di tahun 2020 sampai 2022 kita COVID. Sebelum COVID itu terjadi defisit. Defisit artinya adalah dana JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan itu ternyata tidak mampu menutup klaim yang dibayarkan kepada rumah sakit yang mengelola JKN. Nah, itu akhirnya mendorong terjadinya situasi waktu itu memang bahwa ya secara realistis beberapa rumah sakit memang di situasi sangat tidak mudah karena memang klaimnya tidak terbayarkan. Akhirnya muncul beberapa keluhan dari peserta yang merasa dibedakan dengan pasien dan non-JKN. Ketika masuk COVID tahun 2020 dan 2022, sementara terhenti keluhan karena saat itu orang banyak fokus ke COVID dan sedikit orang yang ke rumah sakit kalau tidak terpaksa. Sehingga memang JKN sementara waktu itu secara pendanaan tidak masalah secara keuangan. Nah, setelah COVID itu kembali layanan JKN kembali meningkat, sementara iuran tetap, sehingga akhirnya lama-lama memang terjadi situasi di mana kita merasakan dana JKN memang tidak lagi cukup kondusif untuk mendukung pembayaran klaim ke rumah sakit. Saat ini memang kita belum saat titik untuk yang situasi yang sangat berat adalah malklaim ya. Tapi sudah mulai muncul memang bahwa hambatan di lapangan rumah sakit mengeluh tentang kelancaran pembayaran klaim ini. Juga bahwa proses verifikasi yang dirasa berat, di akhirnya memang aliran keuangan ke rumah sakit itu tidak selancar yang diharapkan. Untuk tidak menyebut siapa yang salah atau menyebut satu pihak sebagai yang salah, memang menurut saya ini situasi yang harus dicermati sebagai komprehensif. Kita tidak bisa juga kemudian sepenuhnya akan mengatakan bahwa rumah sakit yang ya 1, 2, 3 rumah sakit lah di antara sekitar sekarang sudah 3.000 rumah sakit itu yang kita anggap salah karena melayani pasien CKN tidak dengan cara yang sama. Nah, kita juga sebenarnya memang ada persoalan dalam kita memenuhi dengan CKN. Tentu kita juga tetap tidak bisa membenarkan kalau terjadi perbedaan pelayanan. Nah, untuk itulah maka kita mesti bijak untuk membuat sistem yang lebih baik bahwa ya mari kita tata ulang supaya proses pendanaan CKN itu lancar, klaim juga lancar, sehingga harusnya tidak ada lagi alasan untuk kita membeda-bedakan antara pasien yang kelompok CKN dan pasien non-CKN.
Okay.
Itu saya kira jawaban yang cukup objektif, artinya saya tidak akan menutupi kenyataan bahwa ada sementara masyarakat yang punya pengalaman kurang menyenangkan, walaupun kita juga mengatakan bahwa masyarakat yang merasakan kenyamanan, kemudahan karena CKN juga banyak, itu juga tidak bisa kita tutupi juga. Demikian situasi hari ini.
Prof, sekarang kalau dari kita ya, agak ke seberangnya ya, sudut pandang dokter.
Boleh.
Apakah ya. Sistem yang ditetapkan oleh dalam JKN ini, oleh BPJS misalnya, itu adil ya. Menurut dokter?
Yang terjadi saya begini, sebetulnya kita tidak bisa menghubungkan langsung antar besaran tarif JKN dengan apa yang diterima oleh para tenaga kesehatan, salah satunya dokter. Karena memang dalam konsep di JKN itu, tidak ada sebetulnya kata-kata bahwa dalam tarif JKN sekian itu akan memberikan porsi dokter sekian, tidak. Pembagian jasa itu adalah memang wilayah murni dari setiap rumah sakit. Telah mendapatkan klaim dari BPJS, baik klaim JKN, maka kemudian akan dilakukan pembagian di sana. Tentu akan muncul nanti ada kos yang disibarkan, misalkan untuk pembelian obat, untuk alkes, bahan medis, sebagainya. Sisanya juga harus membayarkan jasa kepada dokter. Nah, situasi yang tidak mudah lah ketika misalnya ada pencairan klaim yang tidak sepenuhnya sebesar atau selancar yang diharapkan, sehingga akhirnya secara aliran fiskal itu menjadi berkurang, lah di titik itulah rumah sakit kepada pilihan yang tidak mudah. Ada kewajiban-kewajiban pembayaran yang juga tidak bisa dihindari, misalkan kepada penyedia jasa, obat, farmasi, itu kan juga kewajiban yang dibayarkan. Sementara kewajiban juga untuk membayarkan jasa bagi tenaga kesehatan juga tidak bisa dihindari. Nah, di titik inilah kadang-kadang situasi yang pelik sehingga beberapa teman merasakan menjadikan seolah-olah memang jika itu menjadi kurang adil bagi pemberi pelayanan. Tapi untuk mengatakan bahwa itu adalah masalahnya di BPJS juga tidak tepat kan. Sekali lagi memang tarif JKN tidak ada plotting atau tidak ada proporsi ini dokter sekian memang tidak ada. Artinya ini masalah yang harus dilihat secara utuh bahwa kalau memang klaimnya lancar harusnya tidak ada masalah kepada para pemberi pelayanan. Kan begitu masalah kita.
Okay.
Kita ada masalah dengan klaim yang tidak lancar, maka ketika itulah karena ada titik harus memilih. Lah memilihnya ada yang menjadikan tidak nyaman. Akhirnya mesti beberapa pilihan yang menjadikan tidak nyaman bagi yang harus dipilih sebagai prioritas yang mungkin yang pertama, kan begitu masalahnya.
Oke. Okay. Jadi ini kalau kita bicara tentang misalnya besaran yang diterima oleh dokter, ini berarti tripartit ya, pemerintah, rumah sakit dengan dokter sendiri, atau BPJS dengan rumah sakit dan dokternya.
Artinya nomor satu tentu kita harus pastikan memang bahwa kita telah menetapkan suatu besaran tarif JKN yang memang rasional. Itu nomor satu dulu. Karena dengan rasional itulah maka seharusnya langkah berikutnya bagi rumah sakit tentu dengan rasional pula bisa membagi plotting cost untuk belanja obat, belanja alat, belanja sebagainya dengan juga harus membayarkan jasa bagi pemberi pelayanan. Karena ini yang terjadi. Nah kalau kita memperbaiki ya sebenarnya kita sekarang cobalah kita buka dengan lebih terbuka saja, itu hitungan unit cost-nya itu berapa sih sebetulnya kita punya pelayanan kesehatan untuk satu penyakit, gitu ya, satu diagnosa, nanti akan ketemu angka secara aktuaria itu yang kita pakai. Nah memang selama jika ini berjalan, pilihan politik pemerintah adalah memang menetapkan besaran iuran itu memang di bawah perhitungan aktuaria. Sebetulnya bukan sebetulnya salah, artinya kan memang sebetulnya yang baik juga kalau pemerintah itu hadir untuk menutup selisih antara perhitungan aktuaria iuran dengan yang ditetapkan kepada masyarakat sebagai beban kan. Ya, kalau memang bisa mengurangi beban masyarakat kan juga baik kan.
Betul.
Hanya kemudian ketika besar iuran itu belum sesuai dengan rasionalitas perhitungan, maka akhirnya kan akan mendesak ke dana JKN yang tidak sebagaimana seharusnya terkumpul kan.
Okay.
Nah itu yang kemudian mendorong juga para pihak khususnya BPJS juga harus berusaha betul untuk hati-hati betul agar tidak terjadi kekurangan. Ya, kita kan sering dengar berita bahwa ternyata sudah kita setiap bulan BPJS akan defisit sekian, itu kan sudah menjadi berita umum yang orang tahu semua kan. Nah, itu karena memang perhitungannya memang belum clear betul. Nah, kita itu terakhir sekali kita naik iuran kan sudah di tahun 2019 akhir masuk 2020 awal. Tapi sekarang kita belum berubah. Padahal secara hitungan normal aja kan tentu kita tahu ada inflasi, ada sebagainya yang mestinya akan membuat memang ketentuan tarif akan berubah. Yeah. Kalau tarifnya berubah, otomatis ya iurannya juga menyesuaikan. Nah, itu yang kita ternyata memang tidak selalu sinkron. Sekali lagi memang, kalaupun misalnya pemerintah memilih untuk menetapkan iuran itu di bawah perhitungan, dia tidak masalah sebetulnya. Yang penting konsekuensinya memang pemerintah menutup, kan gitu kan. Okay. Nah, kalau kemudian kita menetapkan iuran itu di bawah perhitungan, tetapi memang tidak selalu mudah, tidak selalu lancar kita menutup selisihnya, ya tentu otomatis akan terjadi desakan kan ke arah mana lah. Karena inilah yang tidak mudah, akhirnya ada pihak-pihak yang di posisi yang tidak nyaman, yaitu pemberi pelayanan, yaitu rumah sakit. Karena kan dia tidak di posisi punya regulasi, tidak punya kewenangan melakukan apa-apa sih, dia terima kan. Nah, ketika terima dengan posisi klaim yang sebetulnya masih dianggap belum rasional, dan ternyata kadang juga ada yang tersendat karena mungkin proses spendingnya, akhirnya membuat jalan berikutnya adalah turunnya ke dua pihak, yaitu pihak ketiga yang mestinya mendapat pembayaran, mungkin perusahaan farmasi, perusahaan nakes ya, dan pemberi jasa, yaitu dokter, nakes, sebagainya, yang akhirnya kan menjadi pihak yang lebih di titik yang tersudut lagi kan, lebih-lebih tidak punya kemauan apa lagi lah. Betul. Itu benar menyebabkan mengapa muncul persepsi yang kurang nyaman dari para sebagian dari teman-teman kita di pelayanan kesehatan terhadap BPJS, karena merasa menjadikan mereka sebagai di titik yang istilah kita kudesak, di titik yang paling lemah untuk berapa tekanan lah gitu ya. Betul. Itu kan kenapa terus muncul pada yang negatif, karena seperti itu yang terjadi.
Ya, kalau kita lihat itu secara umum lah, angka asuransi swasta kan sekitar mungkin 3-4 kali dari iuran BPJS kelas 1 ya. Artinya gapnya betul, terlalu jauh. Itu kalau pemerintah seharusnya ditutup oleh pemerintah ya, kekurangan itu.
Ya, walaupun memang perhitungannya memang tidak selinier itu. Karena memang menangnya jagaan kan dia memiliki jumlah nasabahnya kan banyak ya. Sehingga kan perhitungannya menjadi tidak selinier betul dengan 3 kali lipat, memang tidak begitu. Teman-teman di asuransi swasta kan memang memiliki nasabah yang terbatas, sehingga kan ketika harus berhitung dengan risiko, otomatis muncul suatu bentuk premi yang relatif lebih tinggi kan begitu. Tentu kita tidak bisa juga membandingkan secara langsung ya antara besaran iuran di CKN dengan premi asuransi, karena memang itu main beda. Tapi tetap saya membutuhkan bahwa kalau logika kita premi itu ada penyesuaian per tahunnya atau ya wajar lah, maka harusnya iuran juga begitu. Betul. Jadi dalam regulasinya itu memang iuran itu harusnya ditinjau setiap 2 tahun sekali sebetulnya. Betul. Itu kan saya kira wajar, karena menyesuaikan ya inflasi macam itu kan mesti akan wajar ya, begitulah. Iya. Kita ini memang agak tersendat karena sejak 2014 kita mulai, kita itu baru pernah mengalami penyesuaian tadi di akhir 2019 masuk 2020 awal itu penyesuaiannya baru itu. Jadi selama 12 tahun ini ya baru itu yang terjadi. Nah, tarifnya akhirnya juga sama. Akhirnya tarif itu sejak 2014 baru dirubah tahun 2023. Padahal logika kita, ibaratnya kita beli ke retail aja lah ya kan, setiap tahun mesti ya walaupun sekian persen tetap ada penyesuaian kan wajar sih lah. Itu yang memang belum bisa kita dekati dengan komprehensif dalam CKN ini. Okay. Gitu.
Meskipun situasinya sulit ya, terutama bagi nakes dan rumah sakit, dokter memang tetap dituntut untuk bersikap dewasa dan etika ya dalam kasus seperti ini.
Ya. Nah, itu memang ujian berat kita saat ini sebagai dokter kami, karena satu sisi kami tetap harus menjunjung tinggi soal efektivitas pemberian terapi dengan basis-basis keilmuan yang jelas. Di sisi yang lain, memang manajemen juga berpikir keras bagaimana agar bisa melakukan efisiensi. Dalam mempertemukan efektivitas terapi dan efisiensi inilah yang memang jadi pertarungan sehari-hari. Terus kalau saya boleh membahasakan agak berbasis ya, pertarungan dalam arti begini, ada beberapa tekanan batin di para pemberi pelayanan karena apa yang menjadi basis keilmuan merasa ada jarak dengan keharusan efisiensi yang diberlakukan oleh manajemen. Kita memahami manajemen juga harus efisien untuk tetap bisa bertahan, tapi kita juga ada beban untuk mestinya memberikan terbaik sudah ilmu keilmuan kita. Nah, konflik batin inilah yang berat terserang bagi para pemberi pelayanan. Nah, ketika itu muncul, maka ya mohon maaf, tanpa harus membenarkan, tetapi kalau kemudian muncul mungkin 1-2 teman-teman kami yang berkomentar kurang nyaman, ya itu mungkin ekspresi dari memang perang-perang batin yang berat juga dalam menghadapi situasi hari ini, sehingga kalau ada sesuatu, kadang-kadang menjadi kurang hati-hati memunculkan respon ataupun komentar yang barangkali memang kurang bisa, karena kurang hati-hati tadi. Begitu yang terjadi sebenarnya.
Iya, dan lebih parah karena ini di media sosial sekarang ini ya.
Betul, ya memang kami menyadari memang kadang-kadang kita lupa bahwa profesi dokter itu kan tetap tidak bisa berlindung bahwa ini kan akun pribadi ya, karena begitu akun pribadi, tapi semua tahu kita dokter ya, mau tidak mau kita tetap memang terikat juga. Ini yang barangkali kami juga ingatkan, saling mengingatkan dari teman-teman bahwa walaupun kita menggunakan akun pribadi, tapi kalau orang tahu kita itu dokter, ya mau tidak mau tetap komentar kita tetap harus sebagai komentarnya dokter lah, itu kita harus hati-hati. Iya, begitu.
Pendengar, Profesor Tonang Dwi Ardianto, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret, Solo, Jawa Tengah, berbicara tentang bagaimana situasi yang mewarnai sektor kesehatan di Indonesia, khususnya layanan kesehatan di rumah sakit, kaitannya dengan kartu kepesertaan BBJS yang dimiliki oleh 99% rakyat Indonesia karena menjadi program jaminan kesehatan dari pemerintah. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa kembali.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.